він наполягав, гнівався, совав гроші Олександру Івановичу і взагалі, як кажуть китайці, втратив лице. Корейко лише стинав плечима, люб'язно посміхався, але грошей не брав. «Отже, вас не грабували?»
«Ніхто мене не грабував.
І 10 000 у вас не брали?»
«Звичайно, не брали. Ну як ви гадаєте, звідки у мене можуть бути такі гроші?»
«Правда, правда», – сказав Остап, трохи заспокоюючись. «Звідки у дрібного службовця така сила грошей? Отже, у вас все гаразд?»
«Усе», – відповів мільйонер з чарівною посмішкою.
«Із шлунком все у вас до ладу?» – запитав Остап, посміхаючись ще чарівніше.
«Цілком. Ви знаєте, я зовсім здорова людина.
І тяжкі сни вас не мучать?»
«Ні, не мучать».
Щодо посмішок, то далі пішло все так, як у Ліста. Швидко, дуже швидко, ще швидше, швидко, як тільки можна, і навіть ще швидше. Прощались нові знайомі так, ніби не могли один без одного жити.
«Кашкетик міліцейський не забудьте», – говорив Олександр Іванович. «Він на столі лишився».
«Не їж ти на ніч сирих помідорів», – порадив Остап, «щоб не заподіяти шкоди шлункові».
«На все добре», – говорив Корейко, радісно вклоняючись і шаркуючи ніжкою.
«До побачення, до побачення», – відповідав Остап.
«Ви цікава людина. Все у вас гаразд.
Дивно, з таким щастям і на волі».
І все ще не знімаючи з обличчя вже непотрібну посмішку, великий комбінатор вилетів на вулицю. Кілька кварталів він ішов дуже швидко, забувши про те, що у нього на голові стирчить офіційний кашкет з гербом міста Києва, зовсім недоречний у місті Чорноморську. І лише опинившись у натовпі поважних старих людей, що гомоніли навпроти критої веранди їдальню Нархарчу номер 68, він отямився і почав спокійно зважувати шанси. Поки він віддавався цим роздумам, неуважно швендюючи взад і вперед, поважні старі люди продовжували займатися своїми щоденними справами. Це були дивні і смішні для нашого часу люди. Майже всі були вони в білих пікейних жилетках і в солом'яних капелюхах канотьє. Деякі носили навіть капелюхи з потемнілою панамською соломи. І, звичайно, всі були в пожовклих, накрохмалених комірцях, з яких стирчали волохаті курячі шиї. Тут, в їдальні номер 68, де раніше містилося славнозвісне кафе «Флорида», збиралися уламки довоєнного комерційного Чорноморська. Маклери, що лишилися без своїх контор, комісіонери, що зів'яли без комісійних справ, хлібні агенти, напівбожевільні бухгалтери і інша потолоч. Колись вони тут збиралися, щоб проводити всілякі операції. Зараз їх сюди, на сонячний куточок, тягла багаторічна звичка і потреба побазікати. Вони щодня прочитували московську правду. Місцеву пресу вони не поважали. І все, що б не скоїлося в світі, вони розглядали як прелюдію до оголошення Чорноморська вільним містом. Колись-то, років 100 тому, Чорноморськ і справді був вільним містом. І це було так весело і прибутково, що легенда про Порто-Франко досі ще осявала золотим промінням світлий ріг біля кафе «Флорида».
«Читали про конференцію в справі роззброєння?» — зверталася одна пікейна жилетка до другої пікейної жилетки. Виступ графа Бернсторфа.
Бернсторф – це голова, відповідала жилетка, яку запитало таким тоном, ніби вона переконалася в цьому, будучи багато років знайома з тим графом.
«А ви читали, яку промову виголосив Сноуден на зборах виборців у Бірмінгамі?
Ці цитаделі консерваторів!»
«Ну про що говорити? Сноуден – це голова!» «Слухайте, Валіадіс!» – зверталася вона до третього дідугана в Панамі. «Що ви скажете про Сноудена?»
«Я скажу вам одверто», – відповідала Панама.
«Сноудену пальця в рот не клади. Я особисто свого пальця не поклав би».
І ані трохи, не засмутившись тим, що Сноуден ні за що на світі не дозволив би Валіадісу лізти пальцем у свій рот, продовжував.
«Та що б ви не говорили, я вам скажу одверто, Чемберлен усе-таки теж голова».
Пікейні жилетки здвигали плечима. Вони й не заперечували, що Чемберлен теж голова. Але більше всього їх тішив Бріан.
«Бріан, – казали вони із запалом, – оце голова. Він зі своїм проєктом пан Європи».
«Скажу вам одверто, мсьє Фунт, – шепотів Валіадіс. Усе гаразд. Бенеш уже дав згоду на пан Європу. Але знаєте, на яких умовах?»
Пікейні жилетки зійшлися до гурту і повитягали курячі шиї.
«З умовою, що Чорноморськ буде оголошено вільним містом. Бенеш – це голова. Адже їм потрібно збувати кому-нібудь свої сільськогосподарські машини. От ми їх і купуватимемо».
Під час цього повідомлення очі у дітків загорілися. Їм уже багато років хотілося купувати і продавати.
«Бріан – це голова», – сказали вони, зітхаючи.
«Бенеш – теж голова».
Коли Остап отямився від своїх думок, він побачив, що його міцно тримає за лацкан піджака незнайомий дідуган у розчавленому солом'яному капелюсі із замусоленою чорною стрічкою. Його галстук з'їхав на бік, і просто на Остапа дивилася мідна запинка.
«А я вам кажу!» – викрикував старий над самим вухом великого комбінатора.
«Що Макдональд на цю будочку не піде! Він не клюне на цю будочку, чуєте?»
Остап відсторонив рукою розгорячілого дітка і видерся з натовпу.
«Говер – це голова!» – летіло йому навздогін. «І Гінденбург – це голова!»
У цей час Остап уже розробив план дій. Він перебрав у голові всі 400 чесних засобів вилучення грошей, і хоч серед них були такі перли, як організація акціонерного товариства в справі підняття затонулого під час Кримської війни корабля із золотом, чи велика гулянка на Масляну на користь в'язнів капіталу, чи концесія на зняття магазинних вивісок, жоден з них для даної ситуації не годився. І Остап винайшов 401 засіб. «Взяти фортецю несподіваною атакою не пощастило», – думав він. «Доведеться почати справжню облогу. Головне з'ясовано – гроші у підзахисного є». І, судячи з того, як він, не моргнувши оком, відмовився від 10 000, гроші величезні. Отже, у зв'язку з недомовленістю сторін засідання продовжується.
Він повернувся додому, купивши по дорозі тверду жовту папку із шнурками для черевиків. «Ну?» – запитали в один голос змучені бажанням Балаганов і Паніковський. Остап мовчки пішов до бамбукового столика, поклав перед собою папку з великими літерами, вивів напис «Справа Олександра Івановича Корейка», розпочато 25 червня
1930 року